Ahoj Honzo, ahoj Pavlo, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Honzo, začnu tebou. Ty ve svém textu pro A2 cituješ Zadie Smith, která psala toužím po dalším dílu, jako by to byl crack. Jak ses cítil ty po dočtení toho prvního dílu? Taky jsi měl absťák?
No určitě. Včera, když jsi mě řekl, že bys rád pohovořil o Knausgårdovi, tak jsem hned utíkal do knihkupectví, že už se mi to dlouho nestalo.
Vlastně koupit ten druhý díl.
Hned si koupit druhý díl a hned jsem od 11 večer přečet 100 stran v kuse. Myslím si, že právě proto jsem to použil v té recenzi, protože mi to přijde v něčem výstižný.
No a že máš vlastně čerstvý pocity z toho druhého dílu, který vyšel včera, tak respektive předevčírem, no, tak jaký to je?
Zatím se mi ten první díl líbil víc, tady je hodně, jak už ta kniha celá balancuje vždycky na hranici zajímavosti a banality, tak mně přišlo, že v těch prvních 100 stranách druhého dílu je té banality mnohem víc než v prvním dílu Smrt v rodině. Tohle se jmenuje sakra.
Zamilovaný muž.
Tak zamilovaný muž samozřejmě asi generuje více patosu než smrt otce, s kterou se vyrovnává Knausgård v prvním dílu. A možná se ještě to trochu rozjede, změní a tak dále, ale zatím z těch hluchých míst tam bylo docela dost.
Proč zbuzuje ta kniha takovou závislost?
To je těžký říct. Já myslím, že vlastně celý ten problém Knausgårda, o kterém asi budeme mluvit i dneska, hezky vystihl americký spisovatel Ben Lerner ve své recenzi pro London Review of Books, kdy napsal, že je velmi jednoduché vypočítávat důvody, proč je Můj boj průměrná nebo podprůměrná kniha. Ale musíme se vyrovnávat taky s tím, proč všechny tak fascinuje. A vlastně celo těch, já nevím, 30-40 tisíc znaků věnoval tomu, proč jeho osobně tak kniha fascinuje. A myslím si, že buď člověk může tu knihu odmítnout jako blbost, banalitu, plýtvání papíru, anebo potom se snaží nějakým způsobem analyzovat, proč ho ta kniha fascinuje.
Pavlo, ty jsi podle mě na té první straně, o které mluvil Honza, tobě ta knížka přijde jako plýtvání papíru, respektive ten první díl, který se recenzovala pro Respekt asi před půl rokem.
No spíš jo, protože když jsi se ptal Honzy, jak se cítil po tom přečtení, tak já jsem se cítila prázdná. Jako ta analogie s těma drogama funguje, já jsem se cítila jak na dojezdu, prostě najednou, jako co se to stalo, co jsem to právě tady dočetla, co teď s tím. Mhm.
A analyzovala jsi to pro sebe nějak, jako si Honza analyzoval tu fascinaci, ten důvod pro fascinaci, analyzovala jsi nějak, proč jsi připadal jak na dojezdu po přečtení Knausgårda?
Protože samozřejmě ta knížka se hltá, protože tak jako z čirého voajerství člověk chce vědět, jak to dopadlo dál, má takovou tu všelidskou škodolibou radost z toho, že i ostatním se stávají průšvihy v životě a nikdo to nemá lehké. A že někdo s poměrně banálním životem člověka v prvním světě, alfa samce, se necítí dobře. Takže to jako hltám a pak najednou zjistím, že vlastně jsem se nedozvěděla nic nového, nic pro svůj život jako nějaké vodítko, nic, žádná věta, kterou bych si vypsala do svého čtenářského deníčku. Takže vlastně jsem strávila x hodin hltavou četbou něčeho, po čem mi nic nezbylo.
Co ta kniha vlastně dělá? Teď se ptám úplně banálně. Je to deník nějakého postaršího, bohatého, spokojeného chlápka, který popisuje co?
Je to norská telenovela pro lepší lidi. Psaná v jejich formě mužem v nejlepších letech v počínajícím středním věku, který tak úplně neví, co sám se sebou, protože všechno má, ale neuspokojuje ho to.
To je docela rozčilující, ne?
S tím si myslím, že se jako střední vrstva docela může stotožnit.
Já poprosím Honzo i tebe o popis té knížky takhle jednoduše, protože myslím, že to ukáže možná, proč se společnost tak dělí.
Tak pro mě osobně je to hlavně kniha spisovatele, který je znechucený fikcí a snaží se nějakým způsobem zcela záměrně nacházet nový jazyk, protože on sám v jednom rozhovoru říká, že po celou dobu, co psal přes těch 3000 stran šesti dílů mého boje, si celou dobu říkal, že to je velmi špatné psaní. Že v podstatě je to příšerný a byl domluvený se svým editorem, že okamžitě, když napsal to své denní penzum, tak mu to posílal, aby si s tím dělal, co chtěl, že to nechtěl vidět, protože jeho vlastně, dejme tomu nějakou profesní čest, to, jak psal, samo uráželo. Takže mně přijde, že to je v něčem docela odvážný experiment, protože, no a ještě mluví o tom, že kromě teda prvních pěti stran, který je tam esej o smrti, se kterou on je spokojený a právě editor říkal, že...
To je dobrá, ano, do té, souhlasím.
Editor mu říkal, že to musí vyhodit, protože je to moc dobrý a že se vám vůbec nepatří do té knihy, ale nakonec Knausgård si trval na svým, že potřeboval aspoň těch pět stran, který dokážou, že je jako dobrý spisovatel.
Tak my si teď na chvilku o odbojování odpočineme, no a za chvíli se vrátíme k rozhovoru o Karl Uwe Knausgårdovi a jeho knize Můj boj. Ještě jednou se vracíme k rozhovoru o Karl Uwe Knausgårdovi a jeho sextologii Můj boj. Teď právě vychází druhý díl s podtitulem Zavinovaný muž, no a se mnou ve studiu je Jan Bělíček z časopisu A2 a Pavla Horáková, která o mém boji psala do časopisu Respekt. Tak já se teď zeptám, proč ta kniha vzbuzuje takovou senzaci? Je to kvůli tomu voyeurismu? Protože ty knihy, já ty čísla nemám před sebou, pokud si je pamatujete, budu rád, když řeknete, prodalo se toho strašně moc, vydalo se to minimálně ve 20 zemích, je to celkem bezprecedentní bestseller, je to tak?
Půl milionu norů, nebo výtisků v Norsku, čili každý desátý nor to četl.
Takže senzace je to proč? Je to tím voyeurstvím, ty touhy lidí potom sledovat a babrat se v příbězích někoho dalšího?
Nejen to, já si myslím, že i ta řídkost toho textu, který vlastně je tím pádem strašně přístupný úplně všem, i těm, kdo by rádi četli, ale současná literatura jim přijde příliš třeba hutná nebo kondenzovaná nebo přefabrikovaná, tak se prostě začtou, rozumějí tomu a mají dobrý pocit z toho, že čtou. Vem si, že ty švédský všelijaký detektivky jsou strašně tlustý a jsou tam banální popisy, co má hrdina na sobě. A to samý tady dělá Knausgård, jo. Mm-hmm. Lidi to asi chtějí. Lidi chtějí tlustou knížku, kterou prostě, do které se začtou, ponoří se a je jim jedno celkem, co čtou, hlavně, že tomu rozumí a že to plyne.
Honzo?
Nevím. Představím si, že někdo vydá knihu s názvem Můj boj a očekává, že bude mít milionové náklady a prodeje. Je asi moc... příliš ambiciozní, že asi to nebude celý problém té knihy. V podstatě voyeurismus taky samozřejmě hraje velkou roli v tom přijetí té knihy, ale taky asi nebude jedinou věcí, která přitahuje čtenáře ke Knausgårdovi. Mně vlastně na tom přijde, na tom, o čem jsme se teďka bavili, o čem mluvila paní slečna Horáko.
Pavla.
O tom, jakým způsobem on tam vlastně využívá svoji rodinu, jakým způsobem píše o těch nejintimnějších vztazích. Pro mě to souvisí trochu taky s tím jeho projektem mluvit, nebo spíš marným pokusem o to zachytit sama sebe v nějakým co nejautentičtějším obraze. Že v podstatě stud nám vždycky brání, funguje jako nějaký sociální regulátor toho, co my říkáme, co děláme a tak dále. On pochopil literaturu jako způsob, jak se tohodle sociálního tlaku zbavit. Myslím, že se tam pořád jakoby opakuje tenhle motiv, že vlastně on je neurotický člověk, který není schopný zrealizovat svoji vlastní vůli ve společnosti, buď ho nějak omezuje, nebo naráží na různé sociální bariéry a pokouší se pak teda v té literatuře nějakým způsobem tohle prolomit.
Pavlo, ty
jsi nějaký zajímavý aspekt. Já s tím souhlasím a zároveň tím, že on boří ta nějaká tabu v tom smyslu, že o některých věcech se nemluví, že špinavé prádlo se pere doma, tím, že to vyslovil, tak si myslím, že spousta čtenářů se s tím nějak identifikovala a spadl jim kámen ze srdce za to, že to řekl za ně. Každý druhý člověk je naštvaný na svého tátu nebo mámu, nebo vlastně možná všichni, a někdo to konečně řekl nahlas, řekl to někdo s autoritou, je to tištěné, takže to asi leckde zabrnkalo na nějakou strunku. Aha.
No, mně se dost líbil argument, nebo ta poznámka ve tvém textu, Honzo, o tom, že ten můj boj je vlastně bojem proti literárnímu establishmentu v uvozovkách. Což beru jako ten establishment, beru asi jako to, že se tak nějak počítá s tím, že když píšeš knihu, tak když píšeš román, takže v něm budeš fabulovat, že v něm budeš vytvářet příběh a že to bude fikce. A tohle je asi to, co Knausgård chce zbořit, ne?
Mně to přijde vlastně, on byl asi jeden z těch prvních současných celosvětově známých spisovatelů, kteří začali do své prozy míchat biografické prvky, nějakou esejčnost, vlastně co nejostřeji vyobrazený vlastní život, blablabla. Mm-hmm. A myslím si, že hezky to shrnul opět jako Ben Lerner, který vlastně něčem pokračuje trochu sofistikovanější a literárnějším způsobem to, co Knausgård začal, když říkal, že ho strašně irituje současná proza, protože se snaží sofistikované věty 21. století napasovat do forem 19. století a ve výsledku jsou pouze jakoby neefektivní nápodobou televize. Mm-hmm. Že v podstatě je tady nějaká krize toho média jako psaní nebo literatury, kterou oni teda pociťují, ne, samozřejmě ne všichni ho pociťují jako krizi, ale a snaží se vynalézt nějaký způsob, jak vlastně znovu té formě literární dodat nový smysl, obsah a tak dále.
Pavle, je tady literární krize formy? Je to fakt tak, že používáme formáty 19. století na to, abychom popsali 21. století?
Asi jo, já si myslím, že ten román nějak narazil asi na svoje hranice s těmi posledními experimenty, ale mně tohle to přijde jako velkolepá zpětná racionalizace experimentu, který vyšel. Jo, že já si tak nějak jako ve svém skepsi představuju to, že prostě spisovatel, který má writer's block, si sedne a řekne, co bych tak asi jako napsal. Tak já si tak začnu tady psát třeba svoje paměti a najednou zjistí, že to nějak jako funguje, nakladatel mu to vezme, vydá a teď se kolem toho vytvoří mýtus vlastně boje proti literárnímu establishmentu. Možná, že mu křivdím, ale takhle si to taky dokážu vysvětlit.